Jeg kan måske starte med så at spørge, har vi tilladelse til at sidde her?
Det ved jeg ikke.
Skal man have tilladelse til at sidde her og optage?
Vi beder om tilgivelse.
Vi ved det.
Og ikke om tilladelse.
Er vi jo pressen, vi må vel godt sidde her.
Det er jo presselogen. Det er jo presselogen. Referentlogen.
Jamen, det ved jeg godt, men er der regler for, at man må sidde og optage en podcast?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, der. Okay. De er ikke nedfældet.
Det er i hvert fald godt, vi kan låne det her helt stille lokale. Det er jo mandag.
Ja.
Og det vil sige, så er Folketingssalen jo gabende tom.
Den er.
Så nu har vi listet op på de gamle presserækker.
Det her, det er jo herinde. Ingen vil høre dig skrige, hvis du...
Hvis du blev myrdet.
Hvis du blev myrdet af en. For der er jo simpelthen gabende tomt.
Ja, vi blev myrdet af et folketingsmedlem, der havde forvildet sig herind.
Ja.
På en mandag. Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får os alvor tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klar.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Bertil, nu har du har jo fået præsenteret dig selv på en måde. Så nu kan vi lige så godt starte med dig, synes jeg.
Ja.
I det her program, jeg skal måske sige til lytterne, at vi skal naturligvis vende det gigantiske hurlumhejhus, der hedder Nye Borgerlige. Det bliver vi simpelthen nødt til. Og så kan vi se, hvad vi kan finde på.
Mm.
Vi har jo også været nede til noget, man ikke må referere fra. Men lad os tage det. Men Bertil Fruelund, kære kollega, du har jo kastet dig ind i noget, som første gang, du sagde det, så tænkte jeg, hvad fanden snakker han om?
Mm.
En elevator.
Man kan sige, det er en sag, der går op og ned.
Men altså, takket være dit stedige gravearbejde, så er der jo faktisk kommet noget ud af Oles gamle elevator. Ole Birk Olesen.
Ja, jeg tror måske, jeg er den næststedigste mand, når det kommer til Ole Birk Olesens elevator. Fordi han er svær at slå.
Ja. Hvad er det? Prøv at fortælle. Jeg er sikker på, de færreste lyttere har tænkt over, at Ole Birk Olesen har en elevator, som nu er relevant for den her podcast.
Altså, nu er vi jo en kort podcast, så jeg skal tage den sådan nogenlunde hurtigt. Men altså, det starter dengang, jeg sad på Ritzau, og på Ritzau, der sidder man jo tit bare og ser spørgsmål i Folketingssalen. Der kan være, der sker noget.
Men det er derfor, du ikke længere er på Ritzau.
Ja, nogle gange keder man sig måske også lidt, ikke? Og der kommer alt muligt hejs op i den sal af store små ting. Og pludselig så rejser Ole Birk Olesen op og kræver Peter Hummelgaard på talerstolen for at svare på, om han ikke vil stoppe skamferingen af smukke gamle elevatorer. Mm. Og så jeg tænkte, hold da kæft, det var da sjældent det her.
Det var en folkesag.
Ja, præcis, det var virkelig en folkesag. Det
er folkesag fra de københavnske salonger.
Ja, der er ikke mange af dem. Og så prøver det jo fandme op i, sørger mig op igen her, undskyld. Omkring 1. marts, fordi pludselig så skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe skulle i samråd med Ole Birk Olesen, hvor han kræver en time til to af hendes tid, for igen at høre til, hvad sådan man kan gøre for at beskytte de her gamle elevatorer.
Ja, hvad er problemet?
Ja, altså problemet er, at for over dag siden kom nogle nye regler om, at elevatorer de skal være dækket ind, sådan, så man ikke kan få arme og ben i klemmen, fordi altså,
okay.
det er jo umiddelbart mega farligt. Det
giver på en eller anden måde også meget god mening.
Mm.
Ja, nu du spørger.
Så Ole Birk går til kamp for at bevare elevatorer, der kan køre arme af folk.
Han går til
en arme, langt nok ind.
Altså harmdirrende kamp i Folketinget
ja.
Mod nogle nye sikkerhedsregler for gamle elevatorer. Det begynder han allerede på i 2021.
Mm.
Men det er så fortsat. Og så begynder man at tænke, hvad fanden er det her? Og det er måske ikke en mega overraskelse, men det viser sig jo sjovt nok, at Ole Birk Olesen selv har en gammel og mega ulovlig elevator.
I sin ejendom, i sin trappeopgang.
Ja. Okay, han bor i en mega lækker, gammel, mondæn ejerlejlighed med udsigt ud over havnen.
Ja, jeg tror faktisk, han var med i et afsnit af Kender Du Typen. Og det var virkelig, altså fuck en lækker lejlighed. Ja. Virkelig lækker.
Det der.
Og der kan man jo se den flotte gamle elevator,
der
kan køre fingrene af børn, der er nysgerrige på. Hvad er det for et hul? Der stikker jeg lige armen ind. Bum, der kunne der komme elevator. Det kunne man jo se der, den smukke, gamle, men farlige elevator.
Præcis. Og ja. Han forsøger jo så med næb og klør og udvalgsspørgsmål og samråd og op på talerstolen at få stoppet de her regler, som han har set sig mega ondt på. Og han på overfladen, der bliver han ved med at sige, det er princippet. Der er nogle grundlæggende principper i spillet, og de er så skiftet lidt gennem årene, hvor han forsøger at få stoppet de her regler. Men det der er jo, at det er jo også, altså det berører jo lige direkte ham selv. Mm. Altså, de her regler betyder, at hans ejerforening, de skal afdække den her elevatorskak, så man ikke kan få arme og ben ind i den, og det koster selvfølgelig også en del penge.
Mm. Og det vil jo gøre den grimmere at se på.
Ja, det vil jo fjerne dens unikke charme.
Ja.
Ja. Ja. Må jeg lige stille et spørgsmål? Ja. Du nævnte ordet samråd. Har der været samråd?
Der har været samråd.
Var der andre til det samråd end Ole Birk Olesen og ministeren?
Jeg så kun Ole Birk. Men jeg mener faktisk, måske der var en anden,
okay,
som lige kiggede forbi til et hurtigt spørgsmål.
Det kan være, det er en anden studenter med hjælper, der...
En elevatornørd.
Skal lære lidt.
De findes jo derude, elevatornørder.
Det er et helt...
Der findes tognørder, der findes elevatornørder, og det er sådan nogle, der går op i gamle elevatorer.
Ja.
Men hvad hedder det?
Og det er så det segment, vi prøver at ramme i den her udsigt.
Ja, præcis. Fordi en folk... Altså, stor bededag er en folkesag. Og elevatorer, ikke?
Jo.
Altså, jeg har for første gang i livet brugt udtrykket i elevatorkredse.
Men bare lige for at få slået det fast, en politiker må selvfølgelig godt tage fat i noget, ja, og bringe det ind i Folketinget, ja, der vedrører personens egen hverdag et problem, som personen selv har spottet. Ja. Det må man jo godt.
Men
der er jo mere til det, forstår jeg, Bertil. Han har jo gået ind i sagen, ikke kun i Folketinget, men også andet steds.
Ja, fordi når man så begynder at kigge på det, altså et er jo, han bruger utrolig meget folketingstid på en sag, der grundlæggende er ren egen nytte, ikke? Fordi han har jo en mega interesse i at få stoppet de her regler, sådan, så han sparer sine penge til renovering, og han kan få lov til at beholde sin flotte antikke elevator. Men han har faktisk også været personligt involveret i at få den dispensation, som der så er faldet til hans elevator.
Hvordan har du fundet ud af det?
Aktindsigt. Ja. Det er et skønt værktøj.
Og så, det vil så sige, at han tager fat i myndighederne for at bede om en dispensation.
I hans egenskab af formand for ejerforeningen.
Åh, ja, selvfølgelig.
Skriver han ikke bare bredt til arbejdstilsynet, men til den specifikke person derinde, skriver han, hej, er det ikke lettere bare at gøre det på den her måde, du? Og så skriver han og siger, nu hvor der er tvivl om reglerne, så vil vi gerne have en dispensation. Men den tvivl har han sådan set selv skabt.
Altså, han henviser til den politiske debat, der er begyndt at køre i Folketinget.
Som han selv har startet.
Som han selv har startet.
Ja.
Og nu begynder det jo at blive meget sjovt.
Ja, det gør det da. Men hvad siger han selv til alt det her? For nu snakker vi jo om ham, men du har jo også spurgt ham om
sagen. Jeg har gerne vil høre ham til, om det ikke bare er ren egennytte det her, om han har lagt pres på arbejdstilsynet, om det ikke skulle være nogen andre, der havde skrevet måske. Han er jo ikke gammel minister og folketingsmedlem. Han har sendt et generisk svar om, at han kæmper for det princip, at regler skal gøre mere gavn end skade.
Mm.
Og i og med, at der ikke er nogen håndgribelige tal for, hvor mange ulykker, der er i de her gamle elevatorer, så synes han ikke, vi skal have de regler.
Håndgribelige tal. Uh-huh. Apropos. Arme og fingre og hænder.
Er det din funktion i dag, at sidde og lave far-jokes?
Jeg tror bare, jeg er bare onkel herovre. Men jeg har også to konkrete spørgsmål.
Okay.
Fordi vi sidder jo i måske det hus i landet med den mest kendte elevator. Nemlig Paternosteren. Ja. Den der evighedsmaskine, en elevator, der bare kører rundt og rundt og rundt og rundt. Ved vi, et, hvordan Ole Birk forholder sig til den, og to, hvor farlig den er?
Jeg vil sige som Ole Birk, jeg tror ikke, der er nogen tal for, hvor Nej. Mange, der er kommet til skade i Paternosteren.
Der er ikke nogen håndgribelige tal for
Nej.
Det.
Nej.
Jeg ved, at der på et tidspunkt er en, der er død i en Paternoster.
Er det rigtigt?
Og jeg tror faktisk, det var over i Landbrug og Fødevarer, for de har også en Paternoster.
Er det rigtigt?
Sådan en evighedselevator, og der var en mand, der blev klemt ihjel, en turist. Så, så det er bare for at sige, elevatorer, altså der er jo folk derude, der også har sådan en elevatorfobi, jeg ved ikke, hvad det hedder, men det er jo sådan noget, man er bange for.
Altså jeg har aldrig været inde i de elevatorer herinde.
Du tør ikke?
Tør simpelthen ikke.
Nej, jeg
men jeg tror, og nu er i den i de blindes verden, er den etårige jo konge, og jeg har jo kun haft kig på den nye bekendtgørelse om skaktindækning af ikke-CE-mærket elevatorer, men jeg mener, der er et andet regelsæt for Paternoster.
Ja. Men det er selvfølgelig, der er jo rum for opfølgninger.
Det er der. Elevatorkredse er et stort publikum.
Som ja, det kan jo være, at vi har ramt en elevatornørd, men det kan være, at vi skal efterlyse, hvis der er en lytter her, der er elevatornørd.
Ja. Jamen nu er det bare at sætte sig tilbage og vente på flodbølgen af lyttere, der vælter
ja,
ind.
Ja,
der er helt sikkert noget, vi har misforstået.
Kære elevatornørd, du er velkommen til at kontakte os.
Mm? Hvad nu? Jeg skal bare lige have helt styr på din historie, Bertil. Nu har du fået beskrevet, at han har rejst debatten i Folketinget, henvendt sig til myndighederne og bedt om en dispensation for sin elevator på grund af, at diskussionen nu kører i Folketinget. Han har så fået en dispensation, så elevatoren, hvor man kan stikke hånden ind, kan blive ved med at køre i de næste 3 år. Er det ikke sådan, det er?
Jo, han har fået en enormt lang dispensation, som kører helt til og med 25. Men sørgeligt nok for Ole Birk, så har beskæftigelsesministeren også sat foden ned og sagt, de her regler bliver ikke ændret. De er, som de er. Så nu...
Det skal dækkes.
Nu skal det dækkes, simpelthen.
Nå.
Men altså, rolig nu. Lige for Ole Birks vedkommende, så har han altså til og med 31.12.2025.
Til at nyde elevatoren.
Jeg tror, ja.
Ja, men tak for den historie, og... Og så må vi jo se, om vi får en helt nyt lyttersegment ind i vores lille sluttede kreds.
Ja, det gør vi.
Nemlig elevatornørderne.
Ja.
tak skal du have, Bertil. Til noget, som måske, med al respekt for Oles elevator, måske er der lidt flere mennesker, der har stiftet bekendtskab med.
Ja, op på en lidt højere etage.
Ej, my hands.
Nemlig Nye Borgerlige. Mm. Der går det jo opad og nedad. Nej, det går ikke opad.
det går
simpelthen kun nedad. Og det sidste nye, vi har hørt, det er, at Pernille Vermund, i sidste gang vi sendte, der var der jo breaking, mens vi sendte, det var, at hun alligevel gerne ville være formand, altså en form for Danmarks rekord i ikke at ville være formand, og så gerne ville være formand igen. Og i forlængelse deraf har hun jo så i dag mandag meldt ud, at hun vil selvfølgelig også blive i Folketinget efter næste valg og i øvrigt på ubestemt tid fremover.
Ja.
Og så har jeg siddet her til formiddag og talt op, hvor mange gange hun egentlig har ændret syn på, hvor længe hun vil være politiker. Vi kan jo alle sammen godt huske, at hvis der er en konstant med Pernille Vermund lige siden starten, så var det, hun altid har sagt, jeg er ikke politiker. Jeg er her kun i kort tid, fordi at jeg er bare et almindeligt menneske. Men sådan er det ikke helt gået. Altså, hun har skiftet holdning til det, ifølge det, jeg lige nåede at tælle op her i dag. Altså 5 gange på 5 år. altså, hun, det er jo meget flot.
Det er
alligevel en solid omgang forvirring af omverdenen. Først var det jo 1 valgperiode. Og så blev det så til maksimalt 2 valgperioder. Og derfor spurgte jeg hende så, da det var valgkamp, hvordan er det, nu du går ind i din, nu går du jo ind i din sidste valgperiode, hvad føler du lige nu? Et meget blødt spørgsmål.
Mm-hmm.
Og hun følte, at hun fik lyst til at blive noget længere, sagde hun. Uden dog at svare konkret på, hvad det betød. Så i starten af året meldte hun pludselig ud, at nu var det altså ikke hende mere. Nu ville hun holde ord, og hun trak sig som formand, og hun ville forlade Folketinget efter næste folketingsvalg, og det er så blevet til, at det vil hun ikke alligevel. Hun vil alligevel gerne være formand og blive fremover.
Ja.
Det er i korte træk Pernille Vermunds hurlumhejhus af holdninger.
Jeg tror endda, hun ville det så gerne, at det var jo et interview med TV2 her til morgen. Jeg tror endda, hun ville det så gerne, at hun fik endda sagt, at hvis Nye Borgerlige falder fra hinanden, så bliver de jo bare nødt til at lave et nyt parti.
Okay,
så det er faktisk, vi er derude, at så skal man bare stemple ind med altså, et helt nyt projekt.
Hun, det er fordi, hun mener, at der,
endnu mere
der,
nye
mangler,
borgerlige.
Der mangler det borgerlige projekt, eller det borgerlige, den borgerlige pendant til Dansk Folkeparti. Det er det, jeg siger.
Men, sprit Nye Borgerlige.
Helt Nye Borgerlige.
Det er altså rigtigt. Jeg ved ikke, jeg var lige stået op, da jeg så det, men det er altså rigtigt.
Og for man er med lyst til at gå i seng igen, du.
Ja, det er helt
altså, det. Det kommer jo efter, vi kan jo næsten ikke opsummere den nedtur, som Nye Borgerliges elevator har været på. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvilken kælderetage de befinder sig på.
Den er nede på P-5, laveste parkeringskælder, helt nede under store magasinet.
Ja, først så slog de jo Danmarks rekord i løsgængeri, da Mette Thiesen efter 6 dage, altså 6 dage efter valget, forlod partiet og blev løsgænger. Og det var jo efter et lille slagsmål til valgaften og andre ting.
Og andre slagsmål.
Ja, og så gik den jo over i, at så...
Du kan også, hva'?
Nej, det er rigtigt.
Ja, det ved jeg godt, ja. Nå, ja.
Så gik man jo over til, at så næstformanden Peter Sejer, han ville også forlade sin post, og så kom der en organisatorisk næstformand, der hed Henriette. Jo, hun var der i 2 uger.
Henriette Ærgemand.
Ærgemand. Så kom der en ny formand, der hed Lars Bøje. Og ham skal vi også lige have vendt.
Ja.
Det blev heller ikke længe, og i mellemtiden havde med Pernille Vermund jo, som sagt, meldt sig ud af det hele og meldt sig ind igen. Det er den korte træk i borgerlig cirkus. Du har jo skrabet noget op under neglene, Christoffer, på Lars Bøje.
Ja, og altså, der er jo faktisk der har været en del her de seneste dage med mails, der er føget rundt eks-nyborgerlige og nyborgerlige hovedbestyrelsesmedlemmer og så videre, som har vist, hvordan at Lars Bøje, han efter sine skulle have lagt pres på, eller også har lagt pres på, og så er spørgsmålet så... Har
I han, forbindelse med hvad?
I forbindelse med penge. Kort og godt. Få nogle penge ud af partiet.
Til, i forbindelse med, at han blev formand.
I forbindelse med, at han blev formand, og vi havde en formandsløn, eller et formandshonorar, som vi også talte om, tror jeg, i sidste afsnit, ja. at han ville godt have en masse penge. Han ville godt have en 4-årig uopsigelig kontrakt på et formandsvederlag, som er ret opsigtsvækkende. Derudover vil han også godt have 350.000 kroner til en personlig brandingkampagne, eller koncept, som han vist selv kalder det. Jeg ved ikke, hvor i forskellen... Bøje på borgen, hvor I får den nærmere forskel præcist ligger, men han vil i hvert fald godt have de penge udbetalt hurtigt. Og da vi spurgte ham til det i sidste uge, og vores kollega Anders Hoppe fangede ham op i Aarhus, der sagde han, han blev spurgt, er det rigtigt, at han har krævet de her penge udbetalt omgående og stillet et ultimatum til partiet, for ellers vil han trække sig som formand. Siger, altså hvad? Nej, et ultimatum? Det har jeg sgu ikke hørt noget om.
Jamen, hvorfor noget? Det forstår jeg ikke. Altså, det må... Altså et ultimatum eller sådan noget, der, det har jeg sgu ikke hørt om.
Det fremgår ellers i mailen fra Nye Borgerlige.
Åh jo, men så behøver det jo ikke at være sandt, fordi det fremgår der. Altså, ja.
og så har vi så...
Ja, så kan man lige selv vurdere.
Så kan man lige selv vurdere, fordi nu har vi så i dag fået en sms, som han sendte i torsdags, altså dagen før han, eller den dag faktisk, hvor han blev smidt ud af partiet og ekskluderet, og smidt ud som formand og ekskluderet fra partiet, hvor han skriver til... sekretariatschefen i partiet, at det er fair nok, der forfindes en forhandling og drøftelse om formandshonorar, men at de, og så nævner han nogle navn, forhaler en formandsudbetaling af de personlige sponsorater, som man selv har skaffet, og som skal bruges til at betale for et koncept, der blev besluttet i sommer, er fuldstændig uacceptabelt, og jeg forventer, at det straks bliver bragt i orden, og pengene bliver udbetalt i dag til min konto af, og så nævner han et navn. Der er ganske enkelt en grænse for, hvad jeg finder mig i.
Ja, helt ærligt.
Smiley. Nå, en smiley?
Ja, til sidst der. Efter. Det,
smileyen stikker lidt ud fra den øvrige tekst, vil jeg sige.
Ja, men det
gør... Nej, men altså, jeg vil sige, det er jo ikke, det er, men... ikke den smiley. Det er jo den der smiler, men der ellers, altså udover smilet, er fuldstændig udtryksløs. Der er ikke noget farve i kinderne, eller noget udtryk i øjnene. Det er den der psykopat-smiley.
Nå, okay, det vidste jeg ikke.
Nå, men det
er... Det er den, man sender, når man er sur, men man stadig prøver at skrive.
Altså en passiv-aggressiv smiley.
Ja, ja, totalt meget.
Den kan jeg sgu da godt være kommet til at sende.
Jeg har gjort det flere gange.
Det tror jeg også, jeg, men det er åbenbart...
Undskyld til alle dem, jeg er kommet til at sende en smiley, som så åbenbart var en psykopat-smiley. Ja. Den fejl kan han jo også have begået, teknisk set.
Ja, han har nok i virkeligheden været skidesur.
Jeg tror, det var han jo. Jeg føler, at han er sådan lidt mere med på beatet på sociale medier, end du har, Brian.
Det tror jeg også. Det er de fleste en formandsudbetaling.
Af personlige sponsorater.
Men altså, det ville han ville have, og det var jo 350.000 kroner.
Udbetalt af konto.
Udbetalt straks i dag.
Straks nu, lige i dag, lige præcis nu.
Ja.
Og da vi så...
Men det var ultimatum, det havde han ikke hørt om.
Nej. Og når man spørger ham nu, jamen er det her ikke et ultimatum? Så siger han nej, og at han mener, at det her det bekræfter hans version, at der ikke var noget ultimatum. Jeg er glad for, at fakta i sagen nu endelig kommer ud, som han siger.
What?
Og så siger han, den sms understøtter præcis, hvad jeg har sagt hele tiden. At jeg var utilfreds med, at de tilbageholdt mine penge af taktiske årsager i en lønforhandling, og så bad jeg om, at det straks opførte, og de blev udbetalt. Så igen, jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan han mener, at det ikke er at sætte dem stolen for døren og ligesom sige, at jeg skal have de penge, eller så skrider jeg. Men han mener, det bekræfter hans egen version af begivenhederne.
Altså, jeg tror, nu var jeg væk i sidste uge. Jeg var i Silkeborg.
På efteruddannelse?
Ja, på efteruddannelse. Hvad fanden var det, jeg skulle sige?
Du er fra Silkeborg.
Du blev simpelthen forvirret af din løgn om, at du var på efteruddannelse.
Ja. Nå, jo. Det er bare sådan udefra, så tror jeg bare, det virker bare som om, at han har skiftet ekstremt meget forklaring. Altså sådan det der, så er det jo bare, fordi det alligevel er penge, han selv har fået.
Ja.
Så skal det bruges til ting på, altså Bøje på borgen, og så det der honorar, det er så fordi, at han er far, og hans kone bare skal gå på orlov.
Ja.
Det... og Værmund, hun kunne gøre det for 0 kroner, selvom hun var enlig og har 3 børn. Og så er der også noget med noget havearbejde eller et eller andet.
Ja, han er meget aktiv.
Altså, der er alle mulige forskellige ting.
Jeg tror, han har 30 timer i haven om ugen.
Det er som om, at hver gang, der er nogen, der konfronterer ham med det, så kommer der et eller andet.
Vi er jo lidt op på sådan i nummer af forskellige udlægninger af, hvad de penge skulle bruges til, og hvad der var for nogle penge. Altså, så er vi oppe i samme antal forklaringer som med Jon Steffensen.
Ja, men de må virkelig falde på et tørt sted, fordi de mangler tydeligvis alle mulige steder.
Ja. Men han afviser sig som sagt selv, at der skulle være noget odiøst i det her. Han bad bare om, at de penge skulle betales lige nu, og det må man da kunne forstå, at det skulle de. Og vores gode kollega Anders spurgte jo også, og det kan man jo høre i klippet, at er det fordi, du har gæld?
Mm.
Og der kom han altså til at se sjov ud i øjnene.
Så det vil sige, at de penge, de skal ikke bruges på noget andet gæld eller noget?
På noget andet gæld?
Ja. Altså, det, siden de skulle falde på så specifikt et tidspunkt, så kunne man jo godt mistænke, at de penge, de skulle bruges på noget på det tidspunkt.
Nej, som jeg siger, hvad mener du?
Det, jeg siger, altså, hvorfor skulle pengene falde lige præcis på den bestemte dato, ifølge dem?
Jamen, det må du spørge dem om.
Men det er jo det, som alle, også herinde på Christiansborg, kigger og talte om i sidste uge. Hvorfor beder man kun, 360.000 fra den ene dag til den anden?
Ja, at de skulle komme så prompte. Det er meget mærkeligt.
Lige efter månedens afslutning, ikke? Men hvad hedder det? Det blev jo så...
Godt tanker er toldfri.
Det blev så afvist pur af ham, men han blev spurgt til det.
Ja. Jeg synes jo, og nu håber jeg jo ikke, der er alt for mange chefer, der lytter med, men altså, jeg synes jo virkelig, at snakke om Nye Borgerlige nu, et parti, som simpelthen i den grad smuldrer og forsvinder, eroderer fuldstændig. Jeg tror heller ikke på, at Pernille Vermund, når hun kommer tilbage, at hun har den Pernille Vermund aura, hun engang havde. Altså, hun har jo sagt, hun ikke vil mere. Så skulle man så tro på, at nu går hun glad og gerne ind i den på ubestemt tid. Hun har jo sagt, hun ikke vil mere. Så Nye Borgerlige, det er jo bare svært at holde gejsten oppe på at snakke om et parti, der jo ligesom forsvinder ud i den blå luft. Men man, underholdningsværdien er i hvert fald intakt. Så meget kan vi da rose dem for.
Mm.
Ja.
Ja, det må man sige.
Det går op og ned i politik.
Stop så.
Det var altså spændende at være til det der med Lykke, hva'?
Ja, ej, det må vi slet ikke snakke om.
Nej, men... Jeg ved godt, I ikke må sige
man, noget. Man har jo, man må godt sige, at det findes. Man må godt sige, at det findes. Hvor man kan blive mødt, altså man kan møde en politiker til smørbrød.
Hvad er det, der findes? Lad os lige prøve.
Men der findes jo et møde, hvor at Christiansborg-journalisterne mødes med, det var Lars Løkke i dag, og der er referatforbud.
Ja.
Det er absolut hemmeligt, hvad der blev snakket om. Mm. Vi må ikke referere.
Men er der andre medier, der også var der?
Alle var der.
Alle? Hele banden også.
Vil I sige det bare til mig?
Må du bippe? Mikrofonerne er slået. Bipper du det ikke lige ud, Rasmus?
Nej.
Der var både...
Nej. Vi må ikke referere en eneste sæt.
Nej. Heller ikke enkelt ord. Og
Vi må heller ikke sige, om vi spurgte om... Det må vi heller ikke sige noget om.
Nej. Vi må heller ikke sige...
Men gør I det?
Vi må heller ikke sige noget om.
Og heller ikke, at han begyndte at fortælle om...
Det må du ikke sige noget om.
Hvilke politikere, der har haft nyt... at nogen... Det må vi heller ikke sige noget om.
Det er forbudt.
Ej, helt ærligt, det der, det kan I jo ikke gøre.
Og vi må heller ikke sige noget om, at han sagde...
Vi er bundet på hænder og fødder.
Der blev lavet med... udgifterne og... Det var rigtig dumt. Du bipper bare det helt ud. Ja.
Godt.
Helt ærligt, altså, jeg ved godt, at vi sidder og gør det her som en gimmick.
Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt.
Men jeg ved det jo heller ikke.
Men der kan du se, det er...
Jeg synes, det er et mærkeligt arrangement.
Men det der jo er, det er jo så, at pressen kan få en orientering om, uformel orientering.
Som man ikke må altså, på nogen måde omtale.
Så kan man jo lade sig inspirere af, hvad politikerne går og beskæftiger
sig med. Det er fuldstændig som at være tilbage i folkeskolen og bare blive holdt helt udenfor.
Ja, det var derfor, vi gjorde det.
Sådan.
Det var derfor, vi gjorde det. Det var ikke lytterne, vi tænkte på. Det er det jo stort set aldrig.
Prøv at drikke jer fuld, og så ser jeg, om jeg kan få det ud af.
Jeg kan jo ikke få noget ud af. Du kan godt prøve at drikke mig fuld.
Jeg tænker, at jo flere gange, jeg bliver stillet spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det i politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
Skal vi lukke ned for i dag? Må jeg nævne en enkelt ingen kommentar, der er kommet ind i indbakken?
det er fordi, det er jo 3 år siden corona startede. Mm-hmm. Ikke? Og jeg har altid været irriteret på de der tal, som myndighederne præsenterede, nemlig, når man ser, hvad er vores coronatal, hvor mange har været smittet, hvor mange er blevet testet, og hvor mange er døde. Dødsfald, står der. Og så er der sådan en stjerne ved det. Og stjernen dækker over noget temmelig væsentligt, og nemlig, at det, dem, altså, der er
asterisk.
Dødsfald på, altså, med, i forbindelse med coronapandemien, det tæller man op efter nogen, der er døde, som har haft corona i kroppen inden for 30 dage fra den dag, de døde. Det vil sige, du kan have fået en positiv coronatest i december, og så er du blevet kørt ned i januar. Så tæller du med i statistikken over coronarelaterede dødsfald.
Det kunne, ved du, hvad jeg godt kunne tænke mig?
Det har jeg jo altid været, jeg sidder på.
Ja, jeg har bare lige en ting der. Jeg gad godt at finde frem til det mest ikke coronarelaterede, coronarelaterede dødsfald. Altså, ja. Hvem, den person, der var faldet ned af en stige,
brækket en lille tå,
og som havde haft corona for 29,5 dage siden,
ja.
eller den person, der hvad hedder det, hvad ved jeg, gik ud foran en bus, og som havde haft corona for, altså som var rask og rørig. Det, jeg gad godt bare se nogle eksempler på det der.
Det mindst coronarelaterede
dødsfald, ja.
Ja. Men nå, undskyld. Så er det jo, så har jeg jo spurgt...
Det er endnu en efterlysning, vi kan bringe.
Jamen, ja. Så spurgte jeg jo, altså hvor mange er så døde af corona? Ikke med, men af. Mm. Altså hvor det kun var corona, der var, altså hvor corona var den alt overskyggende årsag til, at folk døde. Og det er ikke det tal, der står på hjemmesiden over coronarelateret dødsfald. Det er jo 8.300 cirka. Tallet for, hvor mange der er død af corona, er jo 3.842. Det bad jeg Statens Serum Institut om at opgøre for os. Det kom meget hurtigt. Og så spurgte jeg jo selvfølgelig i forlængelse af det, hvor gamle var dem, der så er døde af corona? Hvad er alderen på dem?
Altså, hvor corona tog livet af dem?
Ja, af de 3.800 og ikke de 8.300. Det kan man ikke gøre.
Nej.
Det er simpelthen for bøvlet, er det officielle svar, at sidde og gøre det op. Og jeg sidder bare og tænker, de har jo gennemgået...
Det er stadig rimelig relevant.
Ja, men de har jo gennemgået alle dødsårsagerne.
Skulle
lige så sige,
bygger det her ikke på dødsattester?
Jo.
Plejer
der dødsårsagsregistret igennem?
Plejer der ikke at stå på en dødsattest, hvor gammel vedkommende
der er død? Jeg tror, det står rimelig hurtigt, faktisk. Altså, men det er der ikke tal for. Og så har jeg spurgt statsministeren, om hun egentlig synes, set i bagspejlet, jeg stillede et åbent spørgsmål. Var der noget, du ville have gjort anderledes, når vi nu ved, at det er 3.800 mennesker på 3 år, der kom af dage på grund af corona? Var der noget, du ville have gjort anderledes? Er der noget, var det alligevel en overreaktion at lukke alle de skoler i alle de måneder? Og så videre, og så videre. Ingen kommentar.
Nej.
Der vil hun nok bare sige, at du er ligeglad med menneskeliv.
Ja, det har hun jo gjort før.
Men Brian, jeg har et spørgsmål. Er det, altså det samme må vel gælde for folk, der, altså tallet af folk, der bare har været indlagte?
De har jo
med
tal
corona,
for...
Med corona må jo også have været... Altså der kan man tale om, at det kan jo fandme være en, der har en brækket lille tå eller andet.
Ja, det er også bare...
Det må jo gælde der.
Ja.
Fordi... Det er under halvdelen, der er død af corona.
Ja.
Og det der med alderen, det er jo mærkeligt, for man har jo alder på dem, der er død med corona.
Jamen præcis. Det er lidt sjovt, at det så...
Men er corona, det tal, det er alt for bøvlet at grave fra.
Ja.
Jeg tror, jeg skal prøve at overtale vores chefer til at blive ved med at få lov til at beskæftige mig med det. Jeg synes, det er enormt spændende.
Jeg er sikker på, at der er en...
Det er det mest indgribende, vi har oplevet i vores levetid. Det, som vi har været igennem. Nu har vi jo... Vi har glemt det, men vi har fortrængt det. Vi gider ikke at høre mere om det.
Vi fortrænger det, fordi det er jo rart at beskæftige sig med. Og derfor så går man og fortrænger det. Men det er jo rigtigt, når man begynder at sidde og rulle op. Du ved, de der helt voldsomme indgreb, der var i folks hverdag. Børn, der ikke måtte komme i skole, og som skulle, sprittes af og testes flere gange om ugen. Hele det der testsystem, der kostede 60 millioner kroner om dagen. I månedsvis, måned efter måned efter måned, sprøjtede vi penge ud på det her. Og på daværende tidspunkt var der selvfølgelig, hvad kan man sige, en helt anden akut opmærksomhed på det, fordi at det var farligt til en vis grænse. Ikke? Men da man begyndte at opdage, at det her, og da der begyndte at komme nye varianter, hvor man opdagede, at det her det måske ikke er så farligt, så fortsatte det der gear, vi var i jo, i enormt lang tid. Og derfor er det jo interessant at kigge på nu, men det er rigtigt,
Nu tror jeg
vi fortrænger det kollektivt.
Nu vil vi godt kende de tal der. Det er sgu rimelig nok, der bliver lavet en form for talmæssig, forskningsmæssig sløjfe på det, vi var igennem.
Og den kan du stå for, den forskningsmæssige sløjfe.
Ja, ja, det er jo mig. Den tager jeg mig af. Den tager jeg mig af.
Men jeg vil faktisk, jeg vil stadig
forskning
gerne...
Forskning er vidt
mellem. Det mindst coronarelaterede dødsfald, det synes jeg, vi skal finde frem til.
Jeg vil gerne bringe en rettelse af mig selv.
Det lyder da interessant.
Det er bare problemet, at jeg lige sad og spillede smart og sagde til dig, Brian, at du overhovedet ikke var færdig med sociale medier og sådan noget. Jeg har byttet rundt på smileyerne.
Nå,
jeg havde ikke fanget, at det var den her smiley.
Nej.
Men den er også lidt udtryksløs. Det er jo simpelthen bare kolon, bindestreg og så parentes.
Ja, altså den sådan old school smiley, men kan man, det er jo ikke en psykopat smiley.
Det er jo ikke en emoji. Nej, jeg tror det var den der. Det var fordi der var en anden en af hans beskeder, der hedder den der psykopat smiley.
Ja, nej, den der, men jeg tænkte også da jeg så det, jeg turde bare ikke sige noget, fordi jeg ikke
altså, jeg er nok en psykopat.
Jeg er ikke lige så ung som dig.
Men den er heller ikke, altså den er heller ikke så fed den her smiley.
Nej, det, uanset hvad, er det lidt pudsigt at afslutte en besked, hvor man siger, at man ikke vil finde sig i hvad som helst med en smiley.
Og man vil have pengene straks, og ikke finde sig i hvad som helst. Smiley!
Ja,
det er altså kommunikation, der ved noget.
Ja, godt, det var bare det.
Det var en god rettelse.
Ja.